Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina da hau Jantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 FM-an edo 107.7 FM-an baita ere, bestelare interneten sartutan jantxakun.org-en ongi etorri, entzule zareten guzti-guztiei. Iepa ba, ez dakit ze pasatzen zaigun. Ba, segituan konpontzen dugu gaurko musika arazoak, baina bai, eguerdiko ahotsa magazina hasi da, ez preokupatu. Bai, topatu dut arazoa, konponduta. Gaurkoan gogor sartuko dugu musika radical hardcoreren diska izango baita. Gaurko protagonista musikala. Bimilatamabosgarren urteko azaroak 19 gaurko osteguna eta eguerdiko ahotsa magazinen aktualitatea jorratuko dugu ondoren 90 minututan. Aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina hau zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizparten entzun daitezke 8:00-9:30. Eta edozein momentutan gure web orrian daukazu, bai gaurko, edo izango duzu gaurko, eta bai aurreko eguerdiko ahotsa magazinen grabazio guztiak, eta horretaz gain, gainontzeko Jantxakun irratiko irratsaioak ere, antxe dituzu entzun gai. Jantxakun.org-en. Eta gure web horri horretan noski, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere badauzkazua harremanetarako, eta bestela telefonoa erabili dezakezu. 9:00-9:30, 9:25-9:33. 3-2-5-5-3. Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baita ere esan dugun bezala, eta bestera interneten jantxakun.org-en, eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak Euskara hutsean egiten ditugula, eta 24 orduz emititzen ari garela, zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteakin. La prensa dice que vive. Bueno, ba, gaurkoan aktualitatea jorratuko dugu, asteko azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoarekin, hasiko dugu. Eta ondoren, gaurko aurkezpen musikalari tarte ingo dugu irratxa osoan zehar Radical Hardcore Bizkaiko punk taldearen itzulerarekin Mundo Muerto izeneko diska, atera berri du, DDT disketxeak pasadigu, bueno, lan hau, eta egindako grabazio berri hau entzunal izango dugu, eta horrez gain ere, bueno, zenbait datu ere, emango ditugu, taldearen eta bere itzuleraren inguruan Radical Hardcore Mundo Muerto diska berria kalean. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinari kasu egiteko, beraz hasiko dugu, normalean egiten dugu bezala, eguraldiarekin gaurko azken orduko berriak aipatuz. Odei batzu baditugu gaurkoan. Lainoak ere jarraituko dute bere lekua hartzen arratsalde partean temperaturak beruntz egingo dute pixka bat. Eta trafikoari dagokionez, ba ezer gutxi, aipatzeko goiz partean lanean ari ziren Deban, Bilboroako norabidean, baina gainontzean Gipuzkoako errepideak garbi dauzkagu oraingoz. Behintzat, gaurko honetan. Mikel Zabalza atxilotu eta hil zuteneko 30. urteurrena gertu izanik bere memoria lantzeko eta aitortzan justizian eta erreparazioan sakontzeko egitarau bat osatu dute Altzan. Autobus gidari Orbaitzetarra Donostian atxilotu zuen Guardia Zibilak Altzan zuen etxe bizitzan, 1985ko azaroaren 26an. 30 urte igadoro dira geroztik eta urtero hura gogoratzeko ekitaldi bat egin ohi dute. Aurten ordea memoria baino gehiago aldarrikatuko dute, haren desagertzearen 30. urtemugan. Aitortza eta erreparazioaren alde lan egingo duen taldea sortu dute, Mikel Zabalza, herri ekimena izenekoa. Altzan sortutako taldeak osatu du egitaraua. Gaur bertan hasiko da Pablo Maloren Lasa eta Zabala filma emango dute Larratxo Kulturetxean arratsaldeko 7:30. Iaz, Donostian zinemaldian estrenatu zuten Galek hildako lehen biktimei buruzko lana. Ikus, egitarau osoa ere ikusgai dago. Hogeita margarren urte urrenaren arira, beltza, beraz, altzan, egitara guixe da. Azabrak emeretzi, Lasa eta Zabala filmaren proiektzioa, esan dugun bezala, Larratxo Kulturetxean 7:30. Azaroak 21, autobusa orbaitzetara bertako eta garraldako ekitaldi eta bazkarira joateko. Irtera Herrerako topoko plazan izango da 8:00 eta 16:00 goiz partean. Azaroak 23, galdutako objektuak dokumentalaren proiektuaren eta Jon Arretxeren Intxaurrondo La Sombra del Nogal liburuaren aurkezpenak. Arratsaldeko 7:00 auzoenean Bidebietan. Azaroak 26, Paco Etxeberria eta Inigo Iruinekin mai ingurua, Mariano Ferrerrek gidatua, Mikel Zabaltzaren kasua aztertu eta lantzeko. Tomasen Ekulturetxean izango da, arratsaldeko 7:00. Azaroak 29, ekitaldia altzagainako frontoian eta ondoren Bazkaria Herrera Kultur Kirol Elkartean. Txartelekin bildutako dirua, galdutako objektuak dokumentala laguntzeko izango da. Aurretik salduko dira 18 €. Montxok oso gaztetatik hasi zen payaso gisalanean. Geroago Garirekin topo egin eta bikotea sortu zuten. Azkenik Jose Lontxo ezagutzean, gaur egun ezaguna dugun hirukotea sortu zuten. Gari Montxo eta Jose Lontxo. Elkartu zirenetik Frantzia, Alemania eta Espainiako hainbat zirkutan aurkeztu dituzte beraien sketch komikoak. Baina zirkuan lan egiteaz gain Euskal Herriko antzoki, kulturetxe eta kaleetan aurkeztu dituzte ordubeteko ikuskizunak. Zirkuko payaso tradizionalaren errepertorioa lantzen dute Euskar. Akitaniako Gabonetako zirkuan emango dituzte emanaldiak, Baionan hasita asteburu honetan. Berez, azaroak 20an hasi eta 2016ko urtarrilak 3 arte izango dira zirkoan lanean, Akitania barrena. Akitaniako buelta emateaz gain, atzerrian Tukik Clowns bezala ezagunak dira. Izen bereziak atzerrian ahoskatzea zaila egiten zaie adierazi dute payasoek. Zirke de Noel zirkua ere urtemuga berezia ospatzen ari da, 40 urte bete baititu aurten. 1975 urtean, François Lassusek sortutako zirkua bere semeak, Karl Lassusek, zuzentzen du egun. Eta laugarren aldia da Donostiako Gari Montxo eta Jose Lontxo paiazoak kontratatzen dituztela. Lehengo aldia paiazo hauentzat 1980 garren urtean izan zen. Eta azkeneko bi urteetan ere izan dira arrakasta handia lortu dute. Loyola Urumearen hiriburua da, edo hori dio behintzat Jon Urbieta, Loyola Kulturetxeko zuzendariak. Agian gauza bera pentsatuko dute garbi bai mugimenduko kidek, kulturetxe horretara eraman baitituzte Urumean topatutako hainbat objektu, erakusketa eran, Urumeako altxorrak izen burupean. 2012an hasi zen lanean Garbibai, herritar voluntarioi esker Urumean barrena garbiketak eginez. Ondoren hainbat lagunek gogor lan egin dute topatutako objektu horiek artelan bihurtzeko. Lehen baloi zikinak, panpin puskatuak edo pelutxe zarkituak zirenak orain artelan ederrak dira. Izan ere bildutako gauzen aukerak eta bat egin ondoren, kulturetxean ikusgai jarri dituzte. Eraikinaren kanpoaldean objektuei ateratako hainbat argazki ikus daitezke, barrualdean berriz, objektu solteak topa daitezke han hemen. Gainera, hainbat lagunek egindako lanari esker, trastezar eta zikinak elkartasun keinu bihurtu dituzte. Hain zuzen ere kaxa gardenetan jaso dituzte topatutako zaborrak, eta gabonei begira salgai jarriko dituzte, garbibai.eus webgunean. Ala bertatik lortutako dirua, udan Gipuzkoara etorriko diren Saharako aurrei gondolin eskolak emateko erabiliko dute. Aipaturiko Gondolin Kluba Donostia 2016 Las Usas No Paran eta Donostia Kultura dira Garbibairen bultzatzaile nagusiak. Eta Antipodes eta Rezinkek laguntza ere izan dute. Loiola Kulturetxean beraz aipatutako erakusketa ikusgai. Atzokoan ez genuen eguerdiko hau txamagazinik eskeni kanpoan nengoen, non? Ba, Santo Tomas edo San Tomas egunean bueno, ba, postua jartzeko egiten den zozketan egon behar delako eta aruntza junitzen. Eta, bueno, ba, antxe egin zen zozketa 50 postu zozketatu ziren. 37 ikastetxek eman zuten izena. Eta 72 elkartek. Eta, bueno, ba, jendetza bildu zen bete bezala. Konstituzio plazan 14 postu, Gipuzkoa plazan 14, Sarregi plazan 8, Bulebarrean 6, Okendo plazan 4, eta San Juan kalean beste 4. Eta, bueno, ba, Txondorrari, Txondorra kulturguneari, Txantxakun irratia kokatzen den lokalari, egokitu zaiguna, bueno, ba, 4. Suplentzia izan da, beraz, ba, zain egon beharko, ba, ea, jartzeko postu aurik jartzeko aukera, ote dugun ikusteko. Covite biktimen elkarteak terrorismoari buruzko jardunaldi batzuk egingo ditu hilaren 26 eta 27an hemen Donostian. Soraya Sáenz de Santa María, Espainiako gobernuko presidente ordeak inauguratuko ditu topaketak. We'll be right back. A8 autobidean Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan autopilaketak izan ziren atzo zenbaitunetan 15 kilometro luze ziren ilarak sortu ziren Bidiatuko ordainlekura bidean. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailaren arabera goizean goizetik sumatu ziren arazoak eta egunak aurrera eginala handitu egin ziren. Parisen asteburuan jasotako erasoaldiaren arira Frantziako poliziak mugan ezarri dituen kontrol zorrotzekin lotu dituzte ilarak. Autobidean egin duten eran, kontrolak areagotu dituzte beste pasabideetan ere. Azaroaren iruan Donostiako Gros auzoan eraitsitako Kortxoenea gaztetxeko kideek batzarra izan zuten atzo Donostian udareko agintariekin. Beste egoitza baterako, Zemorilla kalean, duten plana aurkeztu zuten, eta egitasmo horren inguruko partaidetza prozesua. Eraistearen arira, udalarekiko konfiantza urratuta dagoela esan du gazteen ordezkari Xotil Natkek. Baina mintzatzen segitu nahi dutela esan zuen ere. Gipuzkoak 2.000 milioi euro baliatuko ditu ekonomia berpizteko planean legegintzaldi osoan. Erdia baino gehiago, industrian, Markel Olano Gipuzkoako aldun nagusiak azaldu duenez. Urtero 50 milioiko hornidura izango du planak. 27 milioi industriak eramango ditu, 10 turismoak eta kulturak, 8 gizarteratzeak eta 5 lehen sektoreak. Balmexen 140 erosita, Orkli, maila globalean ur berroketaren sektoreko enpresa erreferente bihurtu da. Eta produktu gama integrala eskaini ahal izango du. Zuntz, zeramikoko erregailuen fabrikazioan espezializatuta dago Orkli, eta Ordizian du egoitza nagusia. 1982 urtean sortu zen. Gaur egun 900 langiletik gora ditu eta urtean 150 milioi euro gainditzen dituen fakturazio. Azken emaitza txarra gora bera denboraldia postu honean amaituko genuela sinetsita nengoen. David Moyesek gutuna bidali zuen atzo Britaniako entrenatzaileen elkarteko webgunera eta han eskerrak eman zizkien Realari, Jokin Aperribai presidenteari, jokalari eta zalei. Desilusionetetarago, argitu du Realeko entrenatzaile hoiak, nire kontratua beteko nuela itzeman nion Realari. Eta etxigarria da lotura hori bete ezin izana. Azken hilabeteotan hainbat lan aukerari uko egin ondoren bereziki. Bimietamalauko azaroan jeitsi zen Moyes Realera. Jeitsiera saiesteko eta klubak Espainiako ligan daukan estatusari eusteko helburuarekin. Erronka horiek bete zituela azpimarratu du, 12. Postuan amaitu genuelako liga. Joan den denboraldian aurrera pauso garrantzitsuak eman genituela sentitu nuen. Eskoziarraren hitzetan, Ingalaterrako ligan Everton eta Manchester Uniteden aulkietan 12 urte igaro ondoren, oso onuragarria izan zen, atzerrian lan egiteko eskaintza onartzea. Eta asko ikasi dut esperientzia honekin esan duenez. 12 hilabete eskaseko ibilbidea izan du Moyesek Realean, baina tarte horretan balentria txiki batzuk lortu dituztela uste du. Joan den denboraldian, Bartzelonari gau magiko batean etxean irabazi genionekoa esaterako. Hori bai Moyesek onartu du, momentu eta partida honen batzuk gora bera, azken asteotako emaitza gehienak ez dituztela aldeko izan. Emaitzak alde batera utzita arro dago azken 12 hilabeteotan aukera izan duelako fitxatzeko ohitura hain erratuta daukan historia handiko klub baten parte izateko. Jokalariei eta entrenatzaile taldeari eskerrak ematearekin batera, Billy McKinley laguntzailea izan du bereziki gogoan, eman didan babesagatik. Eta azken urtebetean sarritan egin duen moduan goratu egin ditu Donostiako biztanleak. Gozamena izan da zuen hiri eder horretan lan egitea eta zuen kulturaren parte izatea. Zuen berotasunak eta eskuzabaltasunak etxean bezala sentitzen lagundu didate azken urtebetean. nahasmendu eskizofrenikoa jorratzen duen Shine filmak Agifesek antolatutako Cineforum zikloa itxiko du. Azarako 23 astelenean izango da Príncipe zinemetan bigarren aretoan arratsaleko 7:30. Filmaren ondoren solasaldia Carmen Clemente psikologoarekin. Sarrera doakoa izango da. Eta gonbidapenak Agifesen egoitzan edo zinemako leiatilan jaso behar dira. Astelenean beraz, Shine filma. Ipuin gintzan, zerki gintza eta liburu zaintzaren alorreko kide asko hurbildu dira Koldo Mitxelenaren aretora, goizeko 10:00 izan zen atzokoan izan ere, atzo abiatu zen, Xenpelar dokumentazio jardunaldien bigarren edizioa, idatzitik ahozkora Euskal Ipuin gintza, egungo liburuetan izenburupean. Euskal tradizioko ipuinek liburuetan duten islaren inguruan jardun dira, atzoko hiru hizlariak, Itziar Rekalde ipuin kontalari eta Euskal Ipuin gintzan aritua, Xabier Etxaniz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, idazle eta aur eta gazte literaturan aditua, eta Peio Añorga ipuin kontalari eta idazlea. Xenpelar dokumentazio zentroko Nere Erkiagak aurkezpena egin ondoren Itziar Rekaldek ekin dio jardunaldien lehen hitzaldiari, eta gaiak hala eskatuta ipuin batekin hasi zen. Munduaren sorrera kontatu alizateko hasieran kondairak eta mituak zeudela, eta gero haien bidea ipuinek jarraitu zutela azaldu du. Ulergaitza, ulergarri bihurtzen dute ipuinek. Hala, ipuinen funtzioak zeintzuk diren xehatu ditu Rekaldek. Gizataldea lasaitzea da ipuin tradizionalen funtzio nagusia, ziurtasuna ematea, beldurrak elkarrekin gainditzea. Identitatea markatuko duena irudikatzeko ahalmena dutela ere azaldu du. Ez hizkuntza deskriptiboaren bidez, baizik eta hizkuntza simbolikoaren eta hitz simboliko eta pentsamendu magikoaren behar larria dugula azpimarratu du Rekaldek. Xabier Etxanizek hartu du hitzoa gerora, kontrako bidetik heldu dio gaiari, ahozkotik idatzirako bidea egin du. Ahozko kontakizunak izaten dituen ezaugarriak aipatu eta idatzikora igarotzean horiek nola galtzen diren azaldu du. Izaera subertsiboa galtzen dute ahozko kontakizunek idatzizkoan. Txanagorritxoren historian Txanagorritxo biluzten dela ezkutatu eginda erreferentzia gehienetan. Ideologia transmititzeko ipuinetako erreferentzia eta mezuen erabileraz ere aritu da ala nola emakumeek ipuin tradizionaletan izan duten rolaz. Emakumea maiz sari gisa eskaini izan da, ipuinetan. Peio Añorgak hitzaldi kontaketa eskaini du, ahozko komunikazioko baliabideen eraginkortasuna erakutsi du. Ipuin bildumetako pasarteak berreskuratuz eta kontatuz. Ipuin kontaketak urteetan zehar izan duen garapena ere azaldu du. Hala amaitzeko entzuteko espazioaren eta entzumenaren estetika zaindu behar direla esan du. Ikusmenari ematen zaion garrantziari keinu eginez. Mai inguruan bildu dira azkenik hiru hizlariak publikoarekin solasaldian arituz. Feminismoa eta tradizioaren transmisioaren kontra esanaz, emozioez eta ideologiaz jardun dira, besteak beste. Ipuin bilduma ugari egon arren, bai argitalpenen edizioa osatzerakoan, zein entzuleari egokitzerakoan, ipuinei kontaketarako behar bezainbesteko arreta eskaintzen etzaiela ondorioztatu dute. Azaroaren 25ean eskainiko da Xenpelar dokumentazio jardunaldien bigarren saioa Manu López, Patxi Zubizarreta, Ainez Dufau eta Bego Alabazan ariko dira itzulitako ipuin unibertsalen inguruan. Azaroak 21 larunbata eta azaroak 22 igandea bi egun horietan Imanol Artzabal aretoan ensaios para 7 Teatro Estudio San Sebastián eskutik. 21ean 8:00 eta 22ean 7:30 10 euroren truke gazteleraz egingo da. Boguslau Schaffer da egilea. Eta bertsio hau Jaroslav Bielski eta Maxi Rodriguezena da. Antzeslan baten sortze prozesua ezagutzeko aukera ematen duen ikuskizuna da hau. Zuzendari gazte bat eta aktore eta aldearen arteko dinamika eta sortu daitezken gogoetak eskaintzen dira. Victoria Eugenia Antzokian Olatz Zugaztiren kontzertua izango dugu azaroak 29ean 7:00. 12 euroren truke. Bere lan profesionalarekin datorkigu oraingoan Olatz Zugazti bereak idatzi, konposatu eta orraztuak dituelako abesti guztiak. Gure herriak hartu duen norabideak sortutako egonezin eta kezkez diarduten abestiak. Batzutan hizkuntza zuzena baliatuz eta beste batzutan metaforikoagoa. Horrez gainera, abesti tradizional bat bere modura interpretatua eta moldatua ere eskainiko du. Victoria Eugenen Zokian, azaroak 29:00, 12 euroren truke, Olatz Zugazti. Azaroaren 24ean ospatuko da, eta doako ikastaroa da, ondorengo mintegia, enpresa transnazionalen boteraren aurreko alternatibak eraikiz. Proposamenak Latinoamerika eta Europatik. Doako ikastaro hau goizeko 9:30-12:30 izango da. Gipuzkoako kampuseko ikasgelategiaren 3.7 ikasgelan, filosofia fakultatean. Ikastaroa bakea eta duintasuna elkarteko Latinoamerikako multinazionalen behatokiak eta balioen filosofia eta gizarte antropologia sailak antolatzen dute. Garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziaren laguntzarekin. Aste arte azarako 24 beraz goizuko 9:00 materialen banaketa eta jardunaldiaren aurkezpena 9:00 eta laurdenetan kapitalismo harraparia eta enpresa tradizionalak. Ana Ester Zezeña, Latinoamerikako geopolitika behatokia, OLAG, Mexikoko Nazio Unibertsitate Autonomokoa. 11:00 laurden gutxitan, atxeden aldia. 11:00 energia eta zibilizazio aldaketa Luis González ekologistan martxanekoa ekin. Eta 12:00 mintegiaren itxiera. Segidan Kalapiren eskutitz bat. Albiste kezkagarria jaso ditugu probintziako administrazioa 2016erako aurrekontuak prestatzen ari den une honetan Kalapiek aurre hartu nahi du kezkatuta dagoela eta Gipuzkoako bizikleta biden sarea osatzeko planaren exekuziorako baliabideen esleipenean egin daitezken murrizketa handiagoak errefusatzen dituela adierazteko. Era berean administrazioari eskatzen dio 14,7 milioi euro inguruko urteko inbertsio osoa bere gain hartzeko. Orain dela bi urte onartu zen Gipuzkoako bizikleta biden lurralde plan sektorialean programatutako bi laurtekoetan bizikleta biden sarea osatu eta amaitzeko konpromisoa mantentzearren. Proposatzen den murrizketarekin inbertsioa 2 milioi euro ingurukoa izango litzateke, eta inbertsio erritmo horrekin Gipuzkoako bizikleta bideen sarea osatzeko planaren exekuzioa gutxi gora bera 50 urtera luzatuko litzateke, hori onartezina da. Osasunaren mundu erakundeak egin berri duen azterketaren ildotik, hainbat haragiki jatea minbiziarekin erlazionatzen duena gogora ekarri nahi dute, 2012an organismo horrek berak adierazizuela diesel autoen keak biriketako minbizia eta seguruenik maskuriko minbizia eragiten dituela eta kutsatzailearen arriskua maila gorenera igo duela. Zalantzarik gabe minbizia eragiten duten agenteena, esaterako izpi ultramoreak, amiantoa, tabakoa eta bar. Harrigarria iruditzen zaigu bitxosten horiek edabideetan izan duten oihartzun desberdina ia inorrez baitzen ohartu keari buruzko txostenaz. Haragia jatea edo ez jatea aukera bat da, baina kea kutsatuta arnastea inposizio bada. Kalapiek gure politikariei kutsatzen ez duten garraio bideak sustatzeko eta hirian batik bat ikastetxe eta ospitaleak bezalako zona berezien inguruan motordun ibilgailuak zirkulazioa nahita ezko minimoetara murrizteko arau argiak eskatu nahi dizkie. Krisi ekonomiko eta ingurumen krisi larria jasaten dugun une honetan, bizikletak lehen mailako rola joka dezake klima aldaketaren aurkako borrokan eta ingurumenaren zaintzan. Hortaz, administrazioak aukera bikaina du argi erakusteko bizikleta mugikortasunean konfiantza duela eta garraio bide iraunkor zein osasungarriagoen alde apustu egingo duela. Datozen abenduaren 9 eta 10 Siriari eskainitako saio bikoitz berezia egingo da Antzoki Zaharrean, Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna, abenduak 10 dela eta. Donostiako Udaleko Giza Eskubideen Arloak, Donostia Kulturak eta Donostia 2016 elkarrizketak ekimenak, zehar Euskadi erakundearekin elkarlanean, Siriako Ahotsak, kontzertu bat eta pelikula baten emankizuna ondoren mainguruarekin ekimen hori antolatu dute. Siriako herriari babesa eta elkartasuna erakusteko. Eguerdiko hau txamagazinean jarraitzen dugu, ordu batak eta 24 ditugunean, gogoratu Radical Hardcoreren Mundo Muerto diska entzuten ari garala gaurkoan, haiek dira protagonista musikalak eta haiei eskainiko diogu gaurko irratsaioa disko hau aurkezteko, baina jarraitzen dugu ere, ba, kontakizun gehiagorekin, aktualitatea jorratzen, gauza desente ditugu. Donostia International Physics Centerrek eta Donostia Kulturak antolatzen duten literatura eta gehiago programaren barruan Gaur osteguna, azarroak 19, Ernest Lluch kulturetxean Agustin Fernandez Mallo eta Gustavo Ariel Suartzen arteko solasaldia dago, Influ Ciencias Literarias titulupean. Biak fisikari eta idazleak, ideia zientifikoetan literaturaren eraginaz, baita poesia eta zientziaren artean erlazioaz ere arituko dira. Ekitaldia zazpiterritan hasiko da, areto nagusian, ano eta estadioko zortzigarren atearen alboan. Producir alimentos, reproducir comunidad, liburaren aurkezpena dugu gaur, bere egilearen idazlearen eskutik, Daniel López García. Ikertzaile eta dinamizatzaile agroekologikoa eta azken 15 urteetan hainbat ekimen agroekologikoetan parte hartzailea da. Kaxilda, liburu dendan izango da gaur, zazpiretan, Arroka kaleko bigarren zenbakian Kaxildan, gogoratu, producir alimentos, reproducir comunidad, liburuaren aurkezpena gaur. Joserra Senperenak senberezia du, seguruenik musikaren aldera duen jakin min amaiezina izango da horren iturburua. Musikaren mundu arriskutsuan aurrera egiteko irmotasunak eta setak katalizatuta. Bizitzan eginduen apustuak emaitza berria hau eskaintzen digu. 9 ganbera pieza, xamurra eta eskuzabala bezain sendoa eta zehatza. Victoria Eugeniako Klub aretoan eskainiko du kontzertua 10 euroren truke Joserra Senperenak 8:00 bihar. Eta kontzertu bat badugu Lebukoski aretoan larumadonetan The Booth Lovers Nirvana taldeari eskinitako tributoa da eta bereikin batera Txorroskillo taldeari txoko da larumatean izango da kontzertua. 8:00 irekiko dira ateak eta sarrerak aurretik 8 eurotan daude. Donosti Rock, La Cabañan eta musikaze.comen bestela lehiatian 10 eurotan larumatean bertan. The Booth Lovers Nirvanari tributoa eta Txorroskillo larumatean Bukowskin. Gogoratu egunotan Cine CC Donostia eskaintzen ari direla zenbait pelikula eta gaurkoan Koldo Mitxelena kulturunean 6:00 Las costuras de la piel pelikula eskainiko dela eta biharrere espazio DSS 2016 asokalean dagoen 2016 espazioan ere 6:00 Copiad malditos derechos de autor en la era digital pelikula ere eskainiko dute Cine CC Donostia honek. Ba, bere azken egunak eskainiko ditu, bihar, gaurkoan eta biharkoan, esan bezala. maratoi erdia eta 10 kilometroko lasterketa azaren 29an lehertu egingo da atletismoa Donostian. Hiru disiplina kontuan hartuta 7000 korrikalarik parte hartuko dute denera. 3600ek maratoian eta horietatik 120 izango dira emakumezkoak. Kalitatea nahi dugu kantitatearekin gainetik. Zehaztu zuen atzo aurkezpenean Carlos Bengoetxea Donostiako maratoiko antolatzaile taldeko kideak. Eta favoritoen izena jarri zituen mai gainean, hirugarren Keniar baten zain, Osea Kipromo Maio eta Kipiego Kennedy Lagat Keniarrak gizonezkoetan, 2,10 orduko langa austea da erronka, Timothy Cherigat Keniarra, 2,09 egin zuen 12 urtera hartzera, eta Maria McCambridge Irlandarra, Matea Matosevic Kroaziarra eta Karina Cordova Argentinarra emakumezkoetan izango ditugu. Izenak izen ordea atleta herrikoien aldeko apustua egingo du beste behin Donostiako maratoiak. Aurtengoa ez da izango Espainiako txapelketarako baliagarria eta 36 atletak soilik parte hartuko dute Gipuzkoako txapelketan. 34 gizonezkok eta 2 emakumezkok. Emakumezkoetan ez dugu lortu gainerako esparru guztietan lortzen ari garen azkunde hori berdintzerik. 10 kilometroko lasterketan 140 dira emakumezkoak. Maratoi erdian 120 eta maratoian 110. Jesus Ausejo Gipuzkoako Atletismo Federazioko zuzendaritzako kidearen hitzetan azaroaren 29an zale kalera euren egitea da helburua. Valentzian, Berlinen eta New Yorken egiten duten modu berean, irten kalera eta gozatu korrikalariekin. Hiru lasterketen eraginez, hainbat aldaketa egin beharko dituzte zirkulazioan, eta Mikel Ugarte Fly Grupeko presidenteak azaldu zuen, goizeko 7:00 ordu batetara autobusa doainik izango dela herritar guztientzat. Korrikalarien proposamenak aintzat hartuta ia zaldatu egin zuten ibilbidea eta zirkuitu horri berari eutxiko diote aurten. Bi itzuli, 21 kilometroko ibilbideari. Goizeko 9:00 hasiko da proba nagusia eta hoi bezala Anoetan amaituko da. Aurten Atano 3.etik belodromora eramango dute korrikalarien gunea. Donostiako estropedetan eginiko doping kontroletan etzen positibo bakar bat ere egon. 72 odol eta 36 gernu analisi egin ziren guztira antolatzaile eta jaurlaritzaren artean, hiru lehiaketa egunetan. Eta futbolean Dani Garciak 2018 arte berritu du kontratua Eibarrekin. Zumarragako erdilariak ekainera arteko akordioa zuen eta bi denboraldirako luzatu du. Garciak laugarren denboraldia du Eibarren. Eta 123 partida jokatu ditu guztira. iragarri genuen eta berriro ere esango dugu aurten dira 25 urte Añorgako Gazte Asamblea sortu zela eta azaroak 21ean dute egun hori ospatzeko eguna. Jamaika terretan umez jolasak, eskalada Slake Line eta bar, eta herria zoka. Fairstoneko proiektu desberdinak Añorgako garagardoa, altzariak, joste tailerra, truke azoka, serigrafia, artisautza, paper tailerra eta bar. Ordu batetan brindisa 25 urteko ibilbideari ospakizun brindisa belaunaldi guztiak batuz. Ordu bitan bazkari errekoia babarrun jana, ikasle eta langabetuak 8 euro langileak 10 tiketak jolasetxean Añorgan daude. Hiru terditan, bertso saio musikatua Añorgako bertso eskolako kideak izango dira protagonista ondoren bingo herrikoia. Bostetan generazio arteko jolas desafioa 25 belaunaldi desberdin. Eta arratsalde guztian zehar DJ herrikoiak izango dira. 8 terditan bokata da eta 10 terditan kontzertua Zutagar Eonian, Añorgako elektrotxaranga estenatokian, eta ukabil taldek joko dute. Eta Eonian, Añorgako elektrotxaranga honek, sortu du, esan bezala, hogeita bost geltokiaren abestia, beraz entzungo dugu, kanta hori.
Gitarra batenako despikatzen da hori.
Bueno, ba, Eguerdiko Hotsa magazinean jarraitzen dugu, hortxe izan da 25. Urte urrena Añorgako Gazte Asanbladak ospatzen duena, baina gure gaurko protagonista musikalak Radical Hardcorekoak dira Mundo Muerto diskarekin. Bai, esan bezala Radical Hardcore taldearen Mundo Muerto diskaz hitz egingo dugu. 9 kanta grabatu dituzte eta 80garren hamarkadan, gero agian gehiago 80garren hamarkadan, aritutako punk jarkore talde honek ba itzulera osatu du eta disko berri batekin liburuxka bat badago hitzekin zenbait bueno ba argazki eta irudi agresiboak ba borrokarako deiarekin eta radical jarkore gaur egun bueno ba Álvaro gitarran, Moi baterian, Alberto gitarra eta korotan eta Tito basuan eta ahotsean. DDT banateketak ari da lanean disko hau mugitzen eta beraiek bidali digute Mundo Muerto Radical Hardcoreren disko berri hau 9 kanta esan bezala eta esan behar dugu bateria, basua eta ahotsak Space Trackingen grabatu direla bestalde gitarrak eta moldaketak eta masterizazioa Chromaticity Studiotan. Koroetan laguntzaileak izan dituzte Ibai Gallaga, Koldovika Gutierrez eta Iker Hernández. Eta Radical Hardcore taldeko Titok egin du diseinua. Badute Facebooka, badute Twitterra. Kontakturako emaile eta web horria Radical Hardcore martxan berriro Mundo Muerto diska kalean. Disko bortitza. Eta besteak beste, Lo llamaron un error izeneko abestia dago disko honetan, Iñigo Cabacasi omenaldia egiten diote abesti honekin, horixe entzungo dugu, ja gaurko agenda kulturalari bidea irekitzeko. Radical Hardcore, Mundo Muerto diska eta entzungo dugun kanta, Lo llamaron un error.
Celebrando la victoria, pozas esta reventa.
Bai, guazen ja Radical Hardcoreren musikarekin, agenda kulturalaren bila. Producir alimentos, reproducir comunidad, kaxildea liburu dendan gaur, liburuaren aurkezpena zazpiretan, gastropotea eta musika, San Martin azokan, Black Floyd, Black Floyd International taldearekin izango da gaur, zazpiretan. Juan Carlos Ordóñez idazlearen errezitaldia gaur ere, Tedone jatetxean zazpiretan. Lasa eta Zabala filma eskeniko dute Larratxo Kulturetxean zazpiretan gaur ere bai. Gordon Ashworthek joko du gaur sortziteretan daba-daban. Azaro kulturala Nerea Orena itzaldia eskeniko du Ikasbide Kultura Elkartean zazpiterritan gaur. Alela Dian, Anraian Francesconi eta Bikesh Kapor Intxaurrondo Kulturetxean kontzertua gaur amarretan. Bihar ostirala, Sahara itzaldia Zulo Zahar Elkartean Intxaurrondon seiterritan. Genozidio en Euskal Herria, Xavier Irujorekin aurkezpen eta mai ingurua Aieteko Bakearen etxean zazpiretan bihar. De Alaska a Patagonia en Elefante, Elkar Megadendan, seiterritan. Josep Pamies itzaldia Loyola Kulturetxean zazpiretan. Osasuna eta Landaren inguruko itzaldia izango da. Dokan kontzertua dugu bihar ere, Bibala eta Bizaldi, zortziretan. Bihar ere daba-daban, Los Braco eta Charlie behatzi derritan. Soinu Magikoak Aiete Kulturetxean, zortziterritan bihar. Eta Victoria Eugenia Klubean, 9 ganbera pieza eskainiko ditu, Joserra Senperenak. Zubersok Antonio Lizana Group aurkezten du. Antonio Lizana musikaria, saxo jotzailea, klarinetista, flamenko abeslaria eta fusioa jorratzen duen talde bikain eta gomendagarria Guardetxean kontzertu eskainiko dute bihar 8:00. Eta larun matari dagokionez, indarkeria matxistaren aurkako emanaldia Txantxerrekan 6:00. Dokan, Kosta rapeatzailea arituko da 8:00 aurrera larun batean. Bukoskin 8:00 The Booth Lovers, Nirvanari tributoa eskainiko dio eta txorroskio taldea joko du ere beraiekin batera larumat honetan. Dabadaban, Sin Nicola Savage eta Waze Blodek joko dute 9:00. Dabadaban ere larumatean DJ Coco eta Las Marines DJak arituko dira gaueko 12:00 aurrera. Baina agenda kulturalean arreta berezia jarriko diogu Batxantxakun irratiak antolatzen duen kontzertu batetan. Kansadous eta Autobus Magikoa taldeek joko dute larun bat honetan 10:30 aurrera Guardetxean, Urguleko Guardetxean. Nahiko puntual hasiko da kontzertua eta bi talde hauen kontzertua 5 eurotan dago. Sleiatian bertan erosi daitezke sarrerak Guardetxean eta Txantxakun irratiak esan bezala antolatzen du kontzertu hau. Bide batez Txantxakun irratiak zenbait kontzertu antolatuko ditu bizirik dauden eta musikarekin harremana duten pertsonaia bereziei omenaldiak eginez. Eta lehenengo kontzertua izango da larun batekoa. Pajarin eta Zapari musika kontzertutara joaten direnek ezagutuko dituzte. Bikote honek musika zainetan darama. Milaka kontzertutan ibiliak dira. Eta berai omenaldia egingo diegu, antxi izango ditugu afarian eta gero kontzertuan ere Pajarin eta Zapari omenaldia. Kontzertua Kansadous eta Autobus Magikoaren eskutik. Urguleko Guardetxean, larun bat honetan, azaroak 21 arratsaldeko gaueko 10:30 aurrera 5 eurotan sarrera. Animatu badaukazu plana ja larun baterako beraz. Bueno, eta honen bestez agenda kulturala osatuta, gaurko irratsaioaren amaierara goa. Gauza desente izan ditugu, atzokoan noski bakale egin ondoren, gaurko irratxa joan pilatu zaigun lana. Baina nahiko txukun gelitxu delakoan nagoni. Beraz gutxinaka irratsaioa amaierarako bideak hartuko du. Radikal Jarkore taldearen Mundo Muerto diska aurkeztu dugu gaurkoan, beraiek izan dute protagonismo musikala, eta beraien doinuekin jorratu ditugu azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa. Bukatzeko agenda kulturala izan dugu, beraz horrelaxe juntzaizkigu gaurko 90 minutuak. Segituan, igoko dugu gaurko irratsaioa gure web horrira, eta bertan dituzu, ba, eguerdiko atxamagazinearen grabazio guztiak, eta baita ere gainontzeko Janjakun irratiko irratsaio guztien grabazioak ere. Janjakun.org da web horri hori, eta bertan ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila harremanetarako. Eta baita ere mobiletarako aplikazioa, streaminga gure zuzeneko emisioa entzuteko aukerarekin. Eta argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak 20. urteurrenaren bideoa. Guzti horiek janjakun.org gure web horrian dituzu. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da 107.2 FM-an irrati bidez, 107.7an ere bigarren kanal bat badugu irrati bidez entzuteko, eta bestela interneten janjakun.org-en jarrai gaitzakezu. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Ere parte hartu nahi baduzu, Janjakun irratiaren ateak zabalik ditugu beti. Eskatzen dugun baldintza bakarra irratsaio euskaraz izatea da. Bueno, ba, besterik ez gaurkoz. Urrengo aste artean hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko haotxan magazine berri batekin, eta gogolatu larun batean, Kanxadeus eta Autobus Magikoa taldeen kontzertu aurguleko guardetxean mila esker, entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun politxe izan dezazuela, ondo segi, agur!